Джугалмас, преподавател по класически езици и литература в Нью-Йоркския градски колеж, имаше втори нещастен брак. Жена му Дафни беше истинска кретенка. Освен това имаше глуповати синове от първата си жена Фло и беше затънал душия в издръжките за тях.
Откъде да знае, че всичко ще тръгне наопаки? Дафни беше жена с бъдеще. Можех ли да предположа, че ще се запусне до такава степен и ще заприлича на лоена топка? А имаше и някой друг долар, което само по себе си не е уважителна причина да се ожениш за някого, но не и пречка, особено като имате предвид моя комбинативен ум. Разбирате какво искам да кажа, нали? Имам нужда да срещна нова жена. Необходимо ми е да изживее любовна страст. Може да нямам вид на такъв, но аз съм човек, който се нуждае от романтична любов. Зажанял съм за нежност, за ухажване. Верно, не съм вече млад, но преди да е станало съвсем късно. Искам да любя в Венеция, свенливо да разменям погледи с млада жена на чаша червено вино, светлината на свещи. Разбирате ли ме?
Едно любовно преживяване няма да оправи нещата. Вие не гледате реално на живота. Вашите проблеми са много по-дълбоки.
Освен всичко друго, любовното изживяване трябва да бъде много дискретно. Не мога да си позволя втория развод. Издръжката за втора жена направо ще ме развори.
Мистър Кюгълмас.
Помогнете ми. Знощи съм лул, че вървя през поле с кошница в ръка, на която пише «Възможности в живота». Изведнъж видях, че кошницата е пробита.
Мистър Кюгълмас, най-лошото за вас ще бъде да пристъпите към действие. Вие трябва да се съсредоточите само в това, да ми обясните най-пълно чувствата си и заедно да ги анализираме. Достатъчно дълго се лекувате, за да сте разбрали вече, че няма цар, който лекува моментално. В края на краищата аз съм лекар, а не магьосник.
Тогава може би ми трябва магьосник.
Седмица две по-късно, когато Кюгълмас и Дафни седяха отекчени и унили в апартамента си, досущ като притурка към старите мебели, телефона извъня.
Аз ще обадя. Ало?
Ало, Кюгълмас ли? Здравейте, Кюгълмас, обажда се Пърски.
Кой?
Пърски, или по-точно Великият Пърски.
Извинете.
Научих, че търсите под дърво и камък магьосник, за да ви донесе малко екзотика в живота, вярно ли?
Не заварите, откъде се обаждате Пърски?
Рано след обед на другия ден, Кюгълмас се изкачваше към третия етаж на един олющен блок в Бруклин. Напрягайки очи в тъмния коридор, той откри вратата и натисна звънеца. Може би ще съжалявам, мина му през ума. След секунда му отвори нисък мъж с восъчно лице.
Вие ли сте Пърски Велики?
Аз съм Великият Пърски. Ще пиете ли чай?
Не, нямам нужда от чай. Искам една романтична любов. Искам музика. Искам страст и красота.
Но не и чай, така ли? Чуден човек. Добре, седнете.
Пърски изчезна в една стая в дъното на коридора и оттам се разнесе трясък на размествани съндъци и мебели. След малко се появи, бутайки пред себе си голям предмет на скърцащи колелца. Махна от капака му няколко стари куприени кърпички и издуха праха. Предметът представляваше ефтин китайски съндък, твърде зле лакиран.
Пърски, що за буклук е това?
Моля ви, важен е ефектът, а той е неподражаем. Аз сам изработих съндъка по някакъв повод миналата година, но не съм го използвал. Влизайте вътре.
Да започнете да ме мушкате за саби.
Виждате ли саби наоколо?
Кюгълмас направи физиономия, но се вмъкна с пъшкане в съндъка. Пред погледа му се изпречиха два грозни фалшиви диаманта, залепени направо върху шпертплат.
Мислете му, ако си правите шега с мен.
Никаква шега. Сега внимавайте. Ако пусна при вас в съндъка някакъв роман, затворя капака и почукам отгоре три пъти, ще се пренесете моментално в книгата – И не само роман. Може да бъде и разказ, и пиеса, и дори стихотворение. Можете да срещнете която героиня си поискате от световната класика. Всяка, за която сте мечтали. Като се наситите, давате ми знак и аз ви връщам обратно.
Пърски да не би ви да ходите на психиатър.
Уверявам ви, това е самата истина.
И какво е? Искате да ми внушите, че този ваш саморъчно направен съндък може да ме откара на пътешествие, каквото ви описахте?
Да, и то само за 20 долара.
Ще повярвам, като видя.
С кого желаете да се срещнете? С сестра Кари? С Хестер Прин? Може би Офелия? Макар, че ще е изморително за мъж на вашите години.
Французойка. Искам любов с французойка.
Нана?
Не бих платил точно за такова нещо.
А какво ще кажете за Наташа от Война и мир?
Казах ви вече, искам французойка. А, сети се. Що не, Ема Бовари. Да, това ще бъде висше блаженство.
Браво, Кюгълмъс. Дайте ми знак, когато се наситите.
Пърски му подхвърли един екземпляр с меки корици от романа на Флобер.
Сигурен ли сте, че не е опасно?
Не е опасно ли, че има ли нещо безопасно в днешния безумен свят?
Пърски издумка три пъти по съндъка и отвори капак. Кюгълмъс не беше вътре. В същия миг той се появи в спалнята на Шарл и Ема Бовари в дома им в Йонвил. Една жена с гръб към него сгъваше бельо.
Не може да бъде. Невероятно. Аз съм тук. Това е тя.
О, Господи, как ме стреснахте. Кой сте вие?
Невъзможно. Извинете, аз съм Сидни Кюгълмъс, преподавател по класически езици и литература от Нью-Йоркския колеж. Го знаете, това е... Боже.
Ще пиете ли нещо? Може би чаша вино?
Да, може, малко вино. Бяло, не, червено. Не, нека бъде бяло. Бяло, да.
Шарл ще отсъства през целия ден.
След като изпиха виното, излязоха да се разходят сред красивата френска природа.
Винаги съм си мечтала как някой ден таинствен чужденец ще дойде и ще ме избави от тази селска скука. Харесва ми облеклото ви. Не съм виждала никой да носи такива дрехи. Толкова са модерни.
Ами, скиненен костюм. От разпродаж, бре.
И сведнъж я целуна. И прекараха цял час излегнати под едно дърво, разменяйки си шепнешком дълбоко съдържателни мисли, без да откъсват очи един от друг. После Кюгълмъс стана изведнъж. Сети се, че има среща с Дафни в магазина Блумингдейл.
Трябва да вървя, но не се тревожете, аз ще се върна.
Надявам се.
Страстно я прегърна и двамата се запътиха обратно към къщата. Кюгълмъс обърна с длани лицето й, целуна я отново и извика.
Хайде, Пърски! В 3:30 трябва да съм в Блумингдейл!
Чу се пукане и Кюгълмъс се озова отново в Бруклин.
Видяхте ли? Излагах ли ви?
Вижте, Пърски, закъсявам за среща с достопочтената ми съпруга, но кажете, кога можете да ме върнете отново там? Утре?
Утре, да, с удоволствие, срещу 20-тачка. И нито думичка на никого.
И сега да мислите, че ще го разгласи по радиото.
Кюгълмъс спря такси и се понесе към центъра. Сърцето му се пръскаше от радост. Влюбен съм, мислеше си той, и зная чудна тайна. Без да подозира, че в същия този момент учениците питаха учителите си, какъв е този странен образ от стотната страница? Плешив еврей целува мадам Бовари. Един учител от Суфолс, щата Южна Дакота, тъжно въздъхна. Боже Господи, тези деца наистина прекаляват с наркотиците. Какви ли не работи не им се привиждат? Дафни Кюгълмъс чакаше пред штанда за бански костюми, когато той нахълта запахтян.
Thank you.
другия ден отново посети Пърски и след няколко минути с вълшебство отново бе прехвърлен в Йонвил. Като го съгледа, Ема не можа да скрие вълнението си. Прекараха заедно дълги часове, смееха се и всеки разправяше на другия живот си. Преди да си тръгне, Кюгълмас спа с нея. Боже мой, мърмореш си той, аз съм в леглото с мадам Бовари. Аз, когато скъсаха в първи курс по френска литература. Месеците минаваха, Кюгълмас посещаваше редовно Пърски и завърза пламенна и страстна любов с Ема Бовари.
Внимавайте винаги да ме вкарате в книгата преди 120-та страница. Трябва да се срещам с нея, преди тя да се хване с този отвратителен Родолф.
Защо? Не можете ли да се справите с него?
Да се справя с него?
Угу.
Той е тетър земевладелец и провинциален аристократ. И цял живот не е правил нищо друго, освен да ухажва жени и да язди коне. Той е като манекен от дамско списание. С прическа е Хелмут Бергер, а за Ема Родолф е голяма работа.
Мъжът и нищо ли не подозира?
Той е такава балама, незрачно докторче, обременено от съдбата с нещо, което за не е за него. Той всяка вечер заспива в 10 часа, а за нея животът едва тогава започва. Е, добре, айде, до скоро виждане.
Кюгълмас влезе в съндъка и за миг се озова в имението на Бовари.
Как си, бомбонче?
Ох, Кюгълмас, ако знаеш само какви мъки трябва да търпя с нощи, на вечеря господинът заспа още на десерта. Аз му говоря прочувствено за парижки ресторанти и за балет и изведнъж чувам, че той хърка.
Нищо, скъпа. Оди сега, аз съм тук.
Ема, разбира се, беше не по-малко щастлива от Кюгълмас. Беше зажадняла за развлечения и неговите разкази за нощния живот на Бродуей, за спортни коли и телевизионни звезди плениха въображението на красивата млада французойка.
Разкажи ми пак за Симпсън.
Какво ти кажа? Той е велик. Прави каквото си иска и е поставил рекорди за всичко.
А наградите Оскар? Всичко давам да спечеля една.
За да я спечелиш, първо трябва да преминеш предварителен подбор на кандидати.
Знам, вече ми обясни, но аз съм убедена, че имам данни да стана актриса. Разбира се, ще трябва да взема малко уроци. Може би при Страсбърг. После, ако имам добър импресарио...
Ще поговоря с Пърски.
Още същата вечер, щом се завърна в апартамента на Пърски, Кюгълмас му подхвърли идеята на Ема да посети големия град.
Трябва да помисля... Да, може да го направим. Какви ли не по-странни работи са ставали.
На другия ден, в 3:15, Пърски отново направи магията си. Кюгълмас се появи пред Ема, усмихнат и изгарящ от желание. Двамата прекараха няколко часа в Йонвил, заедно с Бине, а после се качиха в каретата на Бовари. Следвайки указанията на Пърски, те се притиснаха силно един към друг, затвориха очи и преброиха до 10. Когато ги отвориха, каретата се приближаваше към страничната врата на хотел Плаца, където за този ден Кюгълмас предвидливо бе запазил апартамент.
Прекрасно е. Точно така се го представях в мечтите си. Ето го и Сентрал Парк. Всичко ми е ясно. Ах, божествено е!
На леглото я очакваха кутии от Сен-Лоран. Ема разопакова едната, извади черни кадифени панталони и ги премери върху красивото си тяло.
Панталоните и горнищата са от Ралф Лоран. Стоят и за милиони. Хайде, съкровище, дай една целувчица.
Никога не съм била тъй щастлива. Хайде да излезем из града. Искам да ме заведеш на балетна редица. Искам да видя музея Гугенхайм. Да гледам Джак Никълсън, за когото толкова си ми говорил. Дават ли някой филм с него?
Нищо не разбирам, каза си един професор от Станфорд. Първо от небето пада някакъв си Кюгълмас, а сега тя изобщо изчезна от книгата. Е, това е то класиката. Можеш хиляди пъти да я препрочиташ и винаги да откриеш нови неща. влюбените прекараха един вълшебен уикенд. Кюгълмас беше казал на Дафни, че отива на симпозиум в Бостън и ще се върне в понеделник. Двамата Сема се наслаждаваха на всеки миг прекаран заедно, ходиха на кино, обядваха в китайски ресторант, прекараха 2 часа в дискотека, а вечерта в леглото гледаха телевизия до късно. В неделя спаха до обяд, отидоха до Сохо и отново се шляха из града. Вечерта си поръчаха вечеря в апартамента с черха и вер и шампанско и разговаряха до зори. На сутринта, на път за апартамента на Пърски, Кюгълмас си мислеше. Много изморително беше, направо не си струваше. Няма да мога да я водя често тук, но от време на време за нея ще бъде приятно разнообразие от Йонвил. Когато влязоха при Пърски, Ема се пъхна в съндъка, нареди внимателно около себе си кутиите с новите туалети и нежно целуна Кюгълмас.
Следващият път при мен.
Пърски почука 3 пъти по съндъка. Нищо не се случи.
Нещо не е вред.
Пръсни, не се шегувайте. Как може да се повреди?
Спокойно, спокойно, спокойно. Още ли сте в съндъка, Ема?
Да, още съм тук, Пърски.
Знам, мила. Стойте спокойно.
Пръски, ние трябва да я върнем обратно. Аз съм женен човек, а освен това в 3 часа днес имам лекции. Сега не мога да ви предложа нищо повече от тайна любов.
Не разбирам. Този номер е толкова сигурен. Ще ни отнеме малко време. Налага се да разглобя съндъка. Ще ви се обадя по-късно.
Кюгълмас натовари Ема обратно в едно такси и я върна в хотел Плац. Едва успя да не закъснее за лекцията си. Целият ден току притичваше до телефона, за да се обажда веднъж на Пърски, веднъж на любовницата си. Магиосникът му отговори, че ще минат дни, докато открие къде е повредата. И мина цяла седмица. В петък вечерта Кюгълмас каза на Дафни, че трябва да отиде на друг симпозиум. Този път в Сиракуза. После хукна към Плаца, но втория уикенд вече не беше безоблачен като първи.
Върни ме обратно в книгата ми. Или се ожени за мен. А междувременно искам да започна веднага работа. Или да вземам уроци, защото ми писна да гледам по цял ден телевизия.
Добре, и без това не ми стигат парите. Ти похарчи цяло състояние с твоите вечери и обеди в стаята.
Вчера се запознах с Сентрал Парк с един продуцент от Бродвей. Каза ми, че съм подходяща за пиесата, над която работи сега.
Кой е този тип?
Не е тип. Той е много благороден, чувствителен и остроумен човек. Името му е Джеф. Джеф, не знам си кой, и сигурно ще получи наградата Тони.
Късно следобед на същия ден, Кюгълмас се появил Пърски пиян.
По-спокойно, по-спокойно, ще получите инфаркт.
А, по-спокойно, а виж го ти, него, той ще ми вика по-спокойно на мен, който крие в една хотелска стая героиня от роман. И освен това, имам чувство, че жена ми е пуснала последния част от Чинге.
Добре. Запознат съм с проблема.
Да, сега ще съм див звяр. Крия се из града, а и на двамата Сема ни дойде вече до гуша един от друг. Да не говорим, че сметката в хотела е колкото военният бюджет.
Ами какво да правя аз? Такъв е вълшебният свят. Всичко е в нюанса.
Глупости в нюанса. Тъпча тази мацка с френски вина, черха и вер, да не говорим за дрехите и за уроците в театралното училище, за снимките от професионалисти фотографи, които изведнъж и притрябваха, а на всичко отгоре Пърски, професор Фивиш Копкайнд, който преподава сравнителна литература и винаги ми е завиждал, ме разпознал в безлогичния герой от романа на Флобер. Заплашва, че ще каже на Дафни. Чакаме разорение и затвор за неизплащане на издръжки. За изневярата ми с мадам Бовари, жена ми ще ме докара до просъч като яга.
Какво искате да ви кажа? Потя се ден и нощ над съндъка. А виж, за личните ви неприятности с нищо не мога да ви помогна. Аз съм магиосник, а не психоаналитик.
В неделя след обед Ема се заключи в банята и отказа да отвори на Кюгълмас. Кюгълмаз гледаше втренчено през прозореца и се чудеше дали да не се самоуби. Лошото е, че е много ниско, помисли си той, иначе веднага скачам. Ма защо да не избягам в Европа и да не започна всичко от начало? Телефона извъня. Кюгълмаз механично вдигна слушалката.
Хайде, водете я. Струва ми се, че го оправих.
Сериозно ли говорите? Оправите го, значи.
Повредата се оказа в трансмисията.
Пърски, вие сте гени. След минутка сме при вас, а дори по-скоро.
Влюбените за кой ли път забързаха към апартамента на Пърски. И отново Ема се пъхна в съндъка заедно с кутиите си. Този път нямаше целувка. Пърски затвори капака, пое си дълбоко въздух и почука три пъти. Чу се успокоително изпукване и когато надникнаха вътре, съндъкът беше празен. Мадам Бубари се бе върнала в своя роман.
Край! Това ще ми бъде губеца на ухото. Никога повече няма да мамя жена си. Кълна се!
Седмици по-късно, в един пролетен следобед, на вратата на Пърски се звънна. Беше Кюгълмаз със смутено лице.
Добре, Кюгълмаз. Къде ще искате този път?
Само веднъж, за последен път. Времето е разкошно, а пък аз стареям.
Да.
Чуйте, чели ли сте синдромът Портной? Спомняте ли си за маймуната?
Цената вече е 25 долара. Какво да правя? Животът толкова поскъпна, че... Но на вас няма да взема пари. Нещо като компенсация за неприятностите, които ви причиних.
Добър човек сте вие. Наред ли ми харизма?
Надявам се, но ще ви кажа, че от онзи неприятен случай не съм го използвал.
Секс и романтика. На какво ли не е готов човек за една хубава жена?
Пърски му подхвърли един екземпляр от синдромът Портной и удари три пъти по съндък. Но вместо изпукване се разнесе глуха детонация, последвана от серия пращения и фонтан от искри. Пърски отскочи на страна, внезапно получи разрив на сърцето и се строполи мъртъв на пода. Съндъка се подпали, а след него изгоря и цялата къща. А Кюгълмаз, който не подозираше за катастрофата, си имаше свои проблеми. Той не бе попаднал в синдрома Портной, нито в кой да е друг роман. Намираше се в действителността на един стар наръчник по-испански. И в този момент тичаше с всички сили по един безлюден каменист хълм, а след него огромен и космат неправилен глагол го преследваше на тънките си дълги крака.
Thank you.
Слушахте редове от разказа на Луди Алън, епизодът с Кюгълмас, подбрани от Борис Арнаудов и поднесени от артистите Йорданка Стефанова, Светослав Пеев, Валентин Ганев и Георги Кадурин. Музикален редактор Христо Попов. Режисьор Маргарита Благиева. Екип в студиото Вергиния Германова и Юлиана Маринова.